silakan dimulai.
Halo.
Jadi Jepung di sini tuh kita undang tuh gue sebenarnya waktu di kita udah Jepung sih apa nih?
Benar.
Banget.
Musiknya asik banget ya. Coba dengerin. Enam juta audiens di TikTok, Creator of the Year, Rising Star of the Year di tahun 2020. Tapi sebelum lo buru-buru bilang, ah lu enak punya followers banyak. Ternyata realitanya tidak serta-merta auto sukses dunia musik, teman-teman.
Mereka ngelihat aku, mereka udah punya image sendiri di kepalanya, aku nih orangnya ngapain setiap harinya dan akan buat apa. Jadi saat aku mengeluarkan sesuatu yang gak sesuai dengan prediksi yang ada di kepalanya, image yang ada di kepalanya, ya jadi gak nyariin aja gitu.
Lihat deh komen-komentar jahat dari netizen. Zed ini, aduh, ngenes ngelihatnya dan kesian gitu. Padahal menurut gua, Jebung itu satu dari sekian sedikit artis yang berani membawa warna baru dalam dunia musik dengan menggabungkan bahasa daerah dalam hal ini Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. So, gua tanya, kalau rebranding lagu pakai bahasa Inggris, lo komplain nggak? Enggak kan? That's why. Kita kasih kesempatan dulu untuk dia menunjukkan terbaiknya dia, teman-teman.
Sebagai penyanyi yang nulis lagu, ya mereka untuk bisa dengerin lagu yang aku tulis, ya mereka harus percaya dong sama apa yang aku tulis. Kalau mereka bahkan nggak mau denger aku ngomong, gimana caranya mereka bisa tertarik sama aku sebagai seorang Jebung, bukan sebagai cover musician gitu.
21 tahun dan akhirnya dia merilis album pertamanya dia yang gue suka banget. Teman-teman, dari obrolan ini gue sebagai milenial yang udah tua ngerasa banyak yang bisa gue pelajari di obrolan ini. Hopefully lo dapet sesuatu juga. Enjoy!
Hello, you're listening to 30 Days of Launch.
Silakan dimulai.
Halo.
Jadi Jebung di sini tuh kita undang tuh gue sebenarnya waktu di kita undang Jebung yuk, tapi sebagai apa nih? Kayaknya TikToknya rame banget, penyanyi juga mau denger lagunya kan juga seru banget ya.
Iya.
Nah, lo mau define diri lo apa sih?
Apa ya? Sebenarnya kebanyakan kerjaan ya, kayak podcaster iya, ini iya, nyanyi.
Podcastnya
iya.
Rame juga. Spotify eksklusif tadi,
define,
terus ada apa lagi?
Iya, kalau define apa ya? Sebenarnya kalau dalam diri sih merasanya pengen dikenal sebagai musisi ya, pengen
musisi
penyanyi.
Ya? Musisi.
Tapi kalau mau di define kayak apa, kayaknya aku cewek yang lagi have fun aja kali ya, mau nyoba semuanya gitu.
Gue suka
ya kan?
Yang lagi happen.
Karena aku gak mau membatasi diri sih. Jadi kayak pengen nyobain ini, ya udah deh gitu. Aku pengen seneng aja sih ngerjain ini, cobain gak suka ya udah, kalau suka lanjut gitu. Jadi makanya kecemplung ke banyak hal.
Oh. Kayaknya itu menjadi salah satu ciri-ciri generasi yang lebih muda ya. Ini gak lagi coba untuk bikin jarak, justru gue pengen lebih memahamin gitu.
Yeah.
Kayak kita terakhir ngobrol sama Kevin Anggara. Tujuan hidup lo apa, Kev? Tujuan hidup gue adalah menikmati hidup.
Wah.
Baru tuh gue dengar kayak gitu. Ini sama nih.
Iya.
Ya kan,
profesi lo apa?
Ya pokoknya gue cewek yang lagi have fun aja.
Iya.
Wow. Tapi awalnya dari berarti TikTok.
Iya, awalnya TikTok, bikin konten musik, nyanyi cover.
Bikin konten musiknya. Terus udah gitu abis itu penyanyi atau podcaster dulu nih?
Aku bikin konten musik, terus abis itu mana duluan tuh suka agak abu-abu ya sebenarnya, tapi akhirnya kalau enggak salah aku rilis lagu pertama aku dulu baru aku bikin podcast.
TikTok ke podcast, gue paham nih, tinggal rekam lagi aja gitu, bikin sendiri. Tapi gimana akhirnya bisa jadi penyanyi ada lagu yang sama label?
Oh ya, jadi aku itu kan bikin konten musik awalnya, kayak salah satu video blow up. Terus selama kayaknya satu bulan setelah aku rilis konten, jadi agak shocking juga karena baru satu bulan. Jadi apalagi dalam posisi itu lagi pandemi ya. Jadi aku di dalam rumah tapi follower aku grow. Jadi agak kaget juga kok ada label ternyata ngeliat gue gitu. Jadi tiba-tiba aja sih kayak akhirnya diajak ngobrol, lanjut deh.
Ini udah langsung acuan?
Iya, sama acuan.
Fun fact by the way ya, ini yang menjadi labelnya Jebung adalah yang bikin jinglenya 30 Days of Launch.
Ada kesamaan, ada garisnya.
Ada irisannya.
Kalau kita ngobrol ke teman-teman yang nonton ini, yang mungkin segenerasi dengan dirimu, apakah caranya harus lewat TikToknya rame, baru jadi konten, baru jadi penyanyi, apa ada cara lain, apa gimana nih?
Sebenarnya sekarang kan channelnya kayak banyak deh untuk bisa menunjukkan bakat, apalagi dalam musik ya, kayak sekarang acara talent gitu pun banyak. Tapi memang cara yang sekarang mungkin paling mudah untuk dimulai sendiri ya bikin konten gitu loh. Karena ya itu kan tinggal buka HP, nyanyi atau main musik, udah langsung bisa ketemu pendengarnya kan. Jadi itu paling gampang untuk bisa mulai sih, mulai dari diri sendiri untuk kayak, nih gue pengen dikenal sebagai ini nih, mungkin bisa mulai dari konten sih.
Tapi gue kalau ngelakuin hal yang sama gak akan dapet 6 juta sih kayaknya. Ya gak sih, Rup?
Kayaknya udah berapa tahun kita ngerjain belum 1 juta juga sih.
Tapi menurut aku emang ada faktor lucknya gitu gak sih. Kayak aku pun sampai sekarang kayak aku inget banget pertama kali aku merilis konten musik gitu ya. Aku tuh bukan yang berbulan-bulan memang gue jadi content creator terus build audience gini-gini dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin iya, kalau dulu awal muncul itu tiba-tiba aja kayak jebret gitu. Kayak datang bikin konten, tiba-tiba ada satu konten yang meledak, udah ketemu gitu audiensnya kayak gini, terus baru di-grow gitu. Jadi bukan yang dari awal aku pengen, gue yang jadi content creator. Terus habis itu, ini apa nih strateginya? Ini apa nih? Build ini. Enggak gitu sih, karena beneran sendiri di kamar upload, terus ada, mungkin aku ngerasa ada faktor luck-nya juga, ketemu orang yang tepat untuk dengerin aku, akhirnya ketemu momennya, dan ngambil momen itu terus dimanfaatin gitu sih.
Oke, Cebong, jadi sekarang lo ada 1 jutaan ya. Apa audience tuh? Di TikTok.
Di TikTok 6 juta.
Salah lihat gue berarti. Sorry.
Itu mungkin impersonaternya kali.
Aku kedua 1 juta.
Enggak, 1 juta.
Menuju. Tapi yang menarik adalah lo mulai dari ya udah lo seorang perempuan yang pengen have fun.
Iya.
Right? Tapi berapa lama atau berapa banyak konten yang lo bikin sampai akhirnya lo ketemu si tipping point tadi yang kayak, oh tiba-tiba kok overnight segini gitu.
Iya. Sebenarnya aku bikin konten tuh dari SD.
What?
Aku bikin konten dari SD. Ya balik lagi karena aku suka nyanyi aja. Jadi dari awal aku punya social media itu dari awal zaman Facebook. Terus akhirnya bikin Instagram, masih kotak video pertama kali rilis gitu kan. Aku bikin konten nyanyi dari situ. Terus lanjut terus upload YouTube. Dulu aku aktif di SoundCloud bikin-bikin cover. Kayak ketemu momennya itu pas di TikTok. Sebenarnya kalau di TikTok itu termasuk cepat sih aku. Kayak mungkin video kelima gitu tiba-tiba ada satu video yang...
Itu yang Kopi Danut?
Bukan. Dark Horse. Ya, itu agak gimana ya. Mungkin orang ngelihatnya kayak cepet banget lo naik gitu kan. Lo bikin konten baru 5 udah langsung ketemu. Tapi sebenarnya aku bikin konten tuh dari SD. Udah nyobain platform banyak banget. Terus akhirnya ketemu platform yang tepat ternyata di TikTok gitu. Ini ketemu orang-orang.
Bener-bener. Berarti faktor lucknya juga adalah keberuntungan dari sisi... Lu juga udah latihan, ketemu kesempatan. Nah kebetulan kesempatannya adalah platform baru yang pas lagi pandemi semua orang perhatiannya ke sana.
Iya, benar.
Iya gak sih?
Dan aku juga mungkin yang bikin menarik adalah waktu itu karena semua konten aku tuh dulu, aku kan cuma di rumah lagi pandemi dan gak kemana-mana. Jadi itu semua konten-konten aku tuh ya udah aku baru bangun pakai daster nyanyi gitu. Kayak baru bangun. Mungkin itu kali ya yang bikin orang tertarik kayak ini ada orang persis kayak gue lagi nontonin di rumah kayak bentuk gue sama nih kayak dia nih. Terus kok dia bisa gini ya gitu. Mungkin itu yang bikin orang-orang intrik kali ya.
But that's one thing yang gue suka dari TikTok sih. Originally kita yang generasi yang gede di Instagram itu kan kayaknya hidup tuh harus sempurna ya. Jess ya. Mulai dari zamannya foto pre-wedding, tau gak sih sampai udah ada sampai udah ada template-nya bro.
Nunjuk-nunjuk awan.
Terus kalau lu sampai di Paris gitu di depan Menara Eiffel terus kayak nunduk tuh saling cium gitu, tau gak sih? Kayak semuanya posenya tuh
ketemu,
gitu.
Pernikahannya kayak gimana juga bodo amat ya.
Iya, pokoknya udah
foto pre-wedding.
Bener. Terus kayak semuanya harus sempurna, picture perfect gitu. And then comes TikTok yang justru orang lebih apresiasi being themselves. Kayak lo tadi kan nyanyi dasteran. Lo kebayang gak?
Iya, kebayang.
Lo review gadget tapi lo
pakai kutang gitu ya.
Mungkin orang jadi ngerasa, oh ini orang jujur nih gitu. Mungkin gitu kali ya. Kayak secara organik kalau ngeliat, oh ini kayak gue percaya nih sama dia nih. Ini kayak gitu kali. Aku kurang
apa ini sih. Sesuatu yang lebih dari cuma platformnya? Apakah zaman sekarang memang generasinya mau...
That's where I'm going.
Mau didengar, mau di-relate, mau seada-adanya, sejujur-jujurnya gitu. Less filters, less editing, less hal-hal seperti itu.
Kayak judul podcast dia.
Apa judulnya?
Capek Mikir with Jebung. Isi judulnya aneh-aneh sih, ada lapar dah gitu misalnya.
Sedangkan kita...
sedangkan kita mikirin dulu nih, A/B testing dulu, kira-kira cover kayak gini kena apa enggak ya judulnya ya.
Luar biasa.
Apa itu coba-coba, gue pengen denger respon lo. Apakah ini emang kayaknya sebatas platform atau generasinya emang begitu?
Kayaknya memang sebagai anak Gen Z ya katanya ya. Aku ngerasa audiens aku tuh banyak yang bahkan gak cuma sepantaran tapi lebih muda. Kayak di podcast aku itu banyak anak-anak SMP, SMA. Ini yang unik sebenarnya. Karena aku kan baru pertama kali ngundang, awalnya kan aku sendiri tuh monolog. Aku baru pertama kali undang-undang tamu itu di tahun-tahun lalu. Dan yang menarik adalah mereka itu justru lebih tertarik kalau aku ngobrol sama adik aku. Misalnya aku ngobrol sama driver aku atau aku nelpon teman SMA aku. Mungkin karena mereka ngerasa ini nih Jebung tuh ini nih gitu. Ini lo aslinya gini nih. Dan mungkin mereka appreciate itu kali ya. Karena aku kan nyobain ngundang-ngundang tamu misalnya musisi dari mana ini itu. Dan agak membingungkan juga saat komennya, "Mana adik lo? Gue mau denger lo ngomong sama adik lo dong."
Oh, karena saya mau ceritain
iya,
ya.
Karena awal-awal aku bikin podcast itu, aku kan sebenarnya monolog karena aku gak terlalu bisa ngobrol sama orang lain sebenarnya kalau di podcast. Aku lebih bisa ngomong ini itu A, B, C tentang kayak ini hari gue kayak gini. Akhirnya nyobain pertama kali pengen nyobain punya tamu itu ngundang adik aku. Jadi aku latihan sebenarnya. Bukan karena aku merasa adik aku tuh adalah orang paling unik di dunia ini jadi aku undang, enggak. Tapi karena aku mau latihan aja sama dia. Latihan ngobrol sama dia.
Tapi di posting
latihan. Tapi aku posting kayak, misalnya nih, waktu itu aku inget banget episode pertama aku ngobrol sama adik aku. Yang aku kira gak bakal ada yang denger adalah, aku nanyain sama adik aku, apa sih cara-cara lo nyontek di sekolah waktu itu. Kayak apa usaha-usaha lo sampai lo biar gak, nyontek tuh gak ketahuan kalau di sekolah gitu. Dan ternyata itu banyak banget yang dengerin. Padahal tuh isinya cuma aku ngomongin adik aku di sekolah kalau misalnya udah kepepet nyontek ngapain gitu. Dan kayak sekarang masih nyontek gak gitu-gitu doang, enteng banget kan sebenarnya. Dan ngobrol juga sama adik aku yang gak dikenal orang gitu kan sebenarnya. Tapi mereka ternyata lebih tertarik untuk dengerin hal-hal itu gitu. Dan aku ngerasa kayaknya mereka nyari sesuatu yang apa adanya. Karena balik lagi generasi aku itu kan udah dipaparin sama konten itu dari kecil ya. Kayak aku, aku kan ngonten dari SD. Berarti ya yang sepantaran aku, apalagi yang lebih muda daripada aku, dia udah main social media udah lebih muda dong daripada aku. Jadi udah terbiasa ngeliat iklan, udah terbiasa ngelihat konten-konten sponsored. Jadi mereka tuh mungkin udah bosen ngelihatnya, kayak gue mau ngelihat sesuatu yang lebih organik nih, mana nih. Kayak yang aku perhatiin tuh mereka udah bisa lebih pintar memilah, kayak ini gue tahu nih ini bohongan nih, atau kayak mereka udah persepsinya ini kayaknya dia
ujungnya
kayak,
iklan
iya
nih
ujungnya iklan nih, atau ujungnya ini kayaknya nggak organik nih apa gimana nih, kayak lebih pintar gitu loh. Jadi mereka mungkin crave something different. Akhirnya berujung lebih suka konten-konten organik yang ngomongin soal ya daily life, kayak real situation yang mereka juga temuin di kehidupan mereka sehari-hari gitu loh.
Sih.
Ini dimikir apa kita undang keluarga kita aja kesini?
Ya. Mungkin ya, mungkin.
Undang anak lu juga, anak gue masih umur 5 tahun.
Ngomong apa aja terserah deh gitu. Ya.
Kamu gak suka papa bagian mana? Sebenernya gue viral gitu kan, pasti kan ada dong.
Ternyata Aryo tuh gini di anak, di mata anak nih gitu ya. Oh gitu, jadi ya, ya kelihatan sih mungkin dari sekarang foto Instagram pun yang katanya platformnya adalah TikTok, ternyata Instagram juga ya gitu. Kalau aku gua ngeliat Gen Z yang cukup banyak followersnya, fotonya tuh nggak ada yang beres menurut gue. Tapi engaging banget, bagus banget karena mungkin relate.
Bahkan kayak aku tuh dengar ada zamannya kayak mereka tuh bikin akun dump account gitu loh, dan itu banyak yang ngefollow juga. Jadi isi akunnya ya mereka cuma foto dump aja. Dan ada juga kayak jenis-jenis orang yang memang Instagramnya tuh feednya isinya dump foto. Jadi mereka ketemu kucing apa mereka apa gitu.
Bikin akun dulu. dump account.
Iya kan, dump account. Dan itu juga kayak misalnya aku ngelihat salah satu personel Blackpink, kalau nggak salah mereka tuh punya ada kayak siapa ya, Jennie kalau nggak salah, dia tuh punya dump account gitu, isinya kayak account-account dia ngefoto-foto film gitu. Jadi sehari-harinya dia itu yang kayak follow tuh banyak banget gitu, yang tertarik banyak banget. Mungkin karena dia seakan-akan ngerasa, oh gue melihat Jenny yang sebenarnya gitu. Gue melihat sisi kehidupan Jenny yang lain gitu. Mungkin itu kali ya.
Menarik ya.
Oke. Besok langsung punya strategi baru. Berubah kita semua ya. Jadi hilangkan ini semua di lampu-lampu. Udah gak perlu.
Kasih
kasur aja. Kasur pakai mic lagi nih. Kita interview pakai HP aja begini.
Iya, di atas kasur Palembang gitu kan, di atas.
Biar reach-nya sampai ke Gen Z.
Gen Z. Tapi gue ngerti sih. I mean, I can relate di level yang kayaknya tuh 2012 kan Instagram muncul. Sekarang 2023, berarti udah 11 tahun kita dijelin konten yang kayak gitu, yang kayak lu harus sempurna, lu kayak lu cuma kasih lah sisi terbaiknya lu bahkan orang akhirnya enggak nge-post prosesnya, cuma nge-post hasilnya gitu kan. Jadinya ya lama-lama kita jadi sebuah society yang yang mengagungkan fabricated gitu loh kayaknya.
Itu makanya kata itu dipakai sering banget kayak overuse deh, kayak relate banget nih gitu kan kalau mereka biasa ngomong. Relate banget ini kontennya, relate gitu. Valid biasanya mereka ngomong gitu.
Valid
gitu, relate banget.
Dengan 6 juta yang lu punya di audience lu, apakah membantu karir lu lebih cepat melesat di dunia musik?
Aku pikir awalnya sebelum aku terjun bakal. Ternyata untuk memindahkan audience ke tempat platform lain, apalagi dengan mereka biasa ngelihat aku cover musik, ngelihat aku bercanda, itu agak lumayan sulit ya.
Kenapa tuh?
Aku pribadi pun gak tahu kenapa. Maksudnya logiknya ya, kalau banyak followers mudah dong promosi musik. Tapi ternyata enggak. Mungkin karena mereka ngelihat aku, mereka udah punya image sendiri di kepalanya. Aku nih orangnya ngapain setiap harinya dan akan buat apa. Jadi saat aku mengeluarkan sesuatu yang gak sesuai dengan prediksi yang ada di kepalanya, image yang ada di kepalanya, mungkin jadinya mereka ya jadi gak nyariin aja gitu. Yang mereka cariin ya tetap konten-konten yang berhubungan dengan apa yang ada di kepalanya, konten-konten lucu, konten-konten cover. Saat aku ngeluarin original music, ternyata belum tentu orang mau menikmati juga gitu. Ya banyak lah, misalnya baru tahu Jebung bikin musik sendiri. Nah berarti kan ada sesuatu yang berbeda dong yang ada di kepala mereka tentang aku gitu. Jadi agak sulit sih, karena menurut aku kedengerannya mungkin simpel ya, kayak mengubah persepsi mereka tentang kita dari followers segini tinggal dikasih tahu aja, eh gue musisi loh. Tapi kan kayak image yang ada di kepala mereka tentang aku itu kan something yang udah terbuild gitu loh, dari mereka berkali-kali ngeliat konten aku, dan pasti susah lah kayak untuk bisa mengubah kata pertama yang ada di kepala mereka saat mereka denger nama aku gitu.
Tapi bukannya kayak selain kan konten yang dibikin di TikTok kan cukup boleh dibilang relatable karena ada nyanyi-nyanyinya juga, dari cover music sampai akhirnya jadi penyanyi. Itu kan masih ya image-nya gue, yang gue tahu ya kalau gue follow lo dari awal gitu akan tahu, wah lucu dan bisa nyanyi. Ya gak heran dong kalau jadi penyanyi, harusnya kayak gitu ya.
Sebenarnya menurut aku ini adalah permasalahan yang gak cuma dihadapin sama aku, tapi banyak penyanyi cover lain yang diawali dengan cover. Sebenarnya converting dari penyanyi cover ke penyanyi yang punya original music tuh lumayan sulit juga loh.
Oh ya, karena?
Karena orang kan awal-awal ngelihat kita, ya kita nyanyiin lagu orang lain gitu loh. Saat kita ngeluarin original music kita, itu kan kita ngeluarin sesuatu yang mendefinisikan diri kita sebagai musisi banget gitu loh. Kayak mungkin genrenya yang gak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Atau mungkin personality di musik aku gak sesuai dengan apa yang selama ini aku cover lagu-lagunya gitu loh. Selama ini kan kalau penyanyi cover, ya kita mirroring aja nih, lagu ini kita coba jadi versi gue, atau lagunya Adele gue bikin jadi ini gitu. Jadi jadi agak sulit juga untuk pindah dari penyanyi cover jadi penyanyi original gitu loh.
Yang gue alamin persepsi gue sama, ingat gak dulu ada musisi cover Boyz Avenue?
Oh iya, di kepala gue juga itu tuh
sama ya.
Boyz Avenue
Boyz Avenue tuh semua lagu di cover bagus-bagus banget semuanya. Begitu dia keluar lagu sendiri kok susah ya gitu loh.
Ya kok susah untuk kita juga menikmati gitu kan.
Untuk menikmati gak beda banget sama covernya yang bagus-bagus banget. Juga gitu ya.
Bener-bener Boyz Avenue. Dan mungkin kalau case lain kayak, tahu lagu yang di Greatest Showman? Never Enough.
Iya.
Original singer kan si Lauren Allred tuh. Orang gak tahu Lauren Allred.
Iya, karena yang meranin bukan dia kan.
Yang meranin
di
bukan dia di film gitu. Tapi orang kirain si cewek itu yang di film yang nyanyi. Dan sampai dia akhirnya harus masuk ke America Got Talent ya, terus dia perform lagu itu, baru orang bilang, oh lu penyanyinya gitu. Jadi, dan ya menurut gue karir dia juga ya so-so aja jadinya gitu kan. So, ini menurut gue sebuah underdog story ya. Kayak kita lagi di awal-awal ngelihat seorang Jebung sedang memperjuangkan keberuntungannya yang dari konten kreator masa pandemi. And then mau merealisasikan mimpi lu yang sebenarnya, which is menjadi musisi yang kesehariannya pengen have fun aja.
Tadi tadi.
Gua tuh suka ngelihat konten TikTok musisi juga. Siapa ya yang cowok terus dia kayak punya pitch perfect itu, dia bisa nebak nada gitu.
Dari luar.
Charlie Puth. Dia kan kalau mau keluarin album baru atau lagu baru, cara dia kan misalkan, oke deh gue bunyiin gelas ini, gitu kan, ting, gitu kan, terus suaranya diambil, disampel, terus ya jadiin lagu gitu kan.
Beneran ini. Jadi lagu sekarang.
Charlie Puth tolong di stage. Nah, apakah lu sekarang jadinya mencoba untuk, oke deh, kayaknya gue juga harus berstrategi nih, karena kelihatannya nggak segampang itu untuk orang menerima. What happened abis itu setelahnya?
Akhirnya aku mulai belajar untuk kayaknya memang perlu untuk kita agak switching konten yang kita biasa buat gitu loh. Karena gimana caranya aku bisa mempromosikan original music aku kalau yang upaya yang aku lakuin adalah nyanyiin lagu orang lain, ya kan?
Exactly.
Jadi ya pasti yang kita coba sekarang adalah untuk bisa build konten dari ya lagunya, dari aku sebagai musisinya. Entah ngambil dari proses aku buat lirik, entah ngambil dari proses aku misalnya lagi off air, atau proses aku lagi kompos lagu, yang bisa memperlihatkan orang, ini loh skill gue sebagai musisi. Gue tuh bisa nulis, misalnya bikin konten-konten soal request dong kata apa gue bikinin musik nih. Atau lu pernah gak nih denger lagu kayak gini, terus kita kasih lihat nih lagu aku gitu kan. Jadi core-nya jadi bukan Jaebung bisa nyanyi, tapi Jaebung punya lagu, Jaebung bisa nulis lagu gitu loh. Karena kalau dulu core-nya adalah Jaebung bisa nyanyi, jadi lagu apa aja nih bisa nih gue cover nih, bisa gue jadi bikin jadi kayak versi gue. Tapi selama core-nya adalah lagu orang lain, gimana caranya bisa ngepromosiin lagu sendiri.
Challenge di awal-awal memperkenalkan diri sebagai penyanyi dari TikTok itu dapat apa sih? Challenge-nya kayak komentar dari netizen mungkin, atau entahlah dari manapun, ada yang datang nggak enak gitu, apa sih awal-awalnya?
Iya, awal-awal kan aku cover nih. Dan ada satu hal yang aku temuin yang nggak mengenakan di aku. Waktu itu aku pertama kali live TikTok. Dan yang aku temuin adalah mereka tuh nggak mau dengerin aku ngomong. Mereka cuma mau cover lagu ini dong, cover lagu ini dong. Setiap aku ngomong, aduh lama, buruan dong cover ini gitu. They don't want to hear me gitu. Okay. Dia gak peduli aku tuh punya opini apa, punya pikiran kayak gimana. Kayak personality aku dalam diri aku tuh, kok kayak value aku tuh apa sih sebagai seseorang. Mereka tuh gak peduli. Mereka cuma mau dengerin aku nyanyi lagu kesukaan mereka.
Kayak jukebox ya, kayak masukin koin.
Dan aku merasa itu sangat-sangat merugikan aku sebagai musisi. Karena kan aku sebagai penyanyi yang nulis lagu, ya mereka untuk bisa dengerin lagu yang aku tulis, ya mereka harus percaya dong sama apa yang aku tulis. Aku nih bakal nulis lagu kayak gimana sih, aku bisa apa, aku punya opini dalam kepala aku apa sih yang bisa aku tuangin jadi lagu. Kalau mereka bahkan gak mau denger aku ngomong, gimana caranya mereka bisa tertarik sama aku sebagai seorang persona gitu, kayak sebagai seorang Jaebung, bukan sebagai cover musician gitu. Dan pas aku live itu kayak ada yang nampar gitu loh, kayak ini orang gak ada loh yang mau dengerin gue ngomong. Satu aja gak ada. Jadi kayak cover lagu ini kak, cover lagu ini kak, aduh jangan banyak ngomong gitu. Jadi akhirnya aku kayak actually itu adalah hal pertama yang mendorong aku untuk bikin akun kedua TikTok aku sama bikin podcast.
Oh gitu.
Karena aku mau orang tuh denger aku bisa ngomong apa gitu. Aku punya isinya apa, aku bisa ngomongin soal apa, aku tertarik tentang hal apa, aku sehari-harinya kayak gimana. Ya menurut aku itu dibutuhin gitu loh, untuk orang bisa tertarik untuk dengerin Jaebung bisa nulis lagu tuh temanya kayak gimana sih. Kayak karena selamanya kalau orang gak mau dengerin aku ngomong ya, kayak dia akan cuma terus minta aku nyanyi cover. Nyanyi lagu kesukaan mereka hari ini apa nih, yaudah deh pengen minta Jaebung nyanyiin gitu. Jadi akhirnya itu yang mendorong aku bikin podcast sama bikin akun kedua TikTok aku gitu, untuk bikin a more konten-konten yang base-nya tuh personality aku. Atau kayak kegiatan aku bermusik, atau ya kegiatan aku sehari-hari gitu.
Berarti so far udah much better ya?
Much better. Oh iya. Jadi kayak kalau dulu tuh gak akan ada tuh orang yang nanya, kak menurut kakak ini gimana? Kak bikin lagu soal ini dong. Nah itu gak ada tuh. Orang kan cuma mau denger suara lo di lagu favorit gue gitu. Jadi ya there's a difference lah untuk aja di cara mereka komen-komen di aku atau minta further contentnya apa nih, agak beda gitu sama yang dulu.
Karena musiknya kalau kita dengerin tuh, apalagi yang Indo Black Magic terakhirnya itu ini unik banget nih, semua bahasa dicampur sampai apalagi ya ngomongin tentang Black Magic Indonesia yang cukup langka lah dibicarakan di musik. Kita ngomongin pelet ya kalau nggak salah ya. Pemikiran lo tuh menurut gue menarik gitu. Kalau disuruh nyanyiin lagu orang doang, sayang banget. Pemikiran ini gak akan keluar nanti kalau diblokir gitu terus gitu. Jadi dari dibalik lagu Indo Black Magic tuh caranya gimana sih terjadinya? Kok lagu, bisa ada itu gitu?
Jadi Indo Black Magic itu awalnya sebenarnya karena konten yang aku minta mereka kasih satu kata, terus aku bikinin lagu. Oh, iya, jadi iya, akhirnya mereka ada yang kalau nggak salah request soal ilmu hitam gitu.
Terus emang random ya,
iya,
gitu
emang. Sebenarnya mereka bercanda, karena mereka isinya itu emang bercanda aja. Jadi kayak kak bikin soal ilmu hitam atau kak bikin lagu soal ini bambu gitu-gitu loh. Jadi akhirnya ada yang aku ambil, aku beneran bikin, terus beneran memberikan aku ide kayak ilmu hitam di Indonesia apa ya, terus aku sambung-sambungin. Dan kebetulan pada saat itu aku pengen banget bikin lagu yang bisa kayak girls anthem banget deh gitu. Akhirnya aku sambung-sambungin, jadilah lagu Indo Black Magic kan, ngomongin soal kecantikan perempuan Indonesia yang intoxicating bagaikan pelet gitu kan sebenarnya inti lagunya.
Di zaman yang standard beauty itu kan selalu kurus, langsing, tinggi, rambut panjang, kulit putih gitu ya, but lo nunjukin diversity gitu di lagu ini.
Iya sih, karena salah satu hal yang aku temuin di audiens aku adalah aku bingung kenapa orang tuh intrik banget aku bisa dikenal. Ternyata ada banyak orang kayak ini nih yang dibutuhin, kayak secara visual mungkin enggak seperti standar yang diliatin gitu, tapi ternyata bisa nunjukin bla bla bla, dan ternyata itu juga memberikan encouragement ke banyak orang yang mungkin ngerasa juga seperti aku gitu loh, kayak we don't see ourselves on the screen gitu loh. Jadi aku terdorong untuk bikin Indo Black Magic gitu sih. Kayak aku pengen perempuan-perempuan yang mungkin ya selama ini dilihatnya ya kita gak screen worthy gitu loh. Jadi kita bukan the definition of beauty, tapi kita bisa ngomong sama diri kita sendiri bahwa I'm pretty gitu loh.
Kita juga sempat ngobrol tentang the complete package as a musician. Bahwa perempuan itu ini ada yang kurang nih, coba itu suka dapat nggak sih kayak tantangan bahwa perempuan tuh tadi yang lo Ruby bilang harus sempurna, bisa nyanyi, bisa bikin musik, visually attractive, terus ada ceritanya, punya kontennya banyak segala macam itu apa sih yang dimaksud dengan apa yang diharapkan orang-orang dari perempuan penyanyi?
Aku sering sih ketemu komen-komen itu, kayak beberapa orang suka komen, Jebung nih sebenarnya lagunya bagus banget, bla bla bla, but kayaknya dia tuh nggak booming karena she's not full package gitu loh. Aku ngelihat kayaknya mereka mendefinisikan full package tuh kayak lo visual menarik, lo harus stylish, tapi lo harus baik, tapi lo harus juga kocak, apa lo harus
semuanya aja.
Semuanya gitu loh, kayak
harus tajir juga sekalian.
Iya, jadi aku kadang suka bingung gitu kayak what is actually the full package to being a singer gitu loh, apalagi as a female singer. Bukan penyanyi aja dituntut gimana-gimana, maksudnya apalagi jadi public figure, jadi penyanyi juga gitu loh. Jadi kalau aku berpikir gini, aku nulis lagu sendiri, aku direct my own music, aku nyanyi lagu aku sendiri, I compose my own music, am I the full package female singer gitu loh, if I don't have the right visual to do it. Karena kayak banyak banget tuntutannya kayaknya gitu untuk bisa dianggap kayak ini adalah penyanyi yang ya gitu, yang oke gitu.
Di definisi Jebung sendiri, penyanyi tuh bisa harusnya apa gitu? Yang dirimu maulah.
Full package singer untuk diri aku adalah I know my own music. Aku tahu apa yang aku mau soal musik. I write my own music dan aku menuangkan personality aku juga di situ. And I'm trying to be authentic gitu loh, to myself. Dan
itu dengan dasarnya ya suaranya bagus, tahu note gitu ya.
Iya, dan yang paling penting musiknya bisa menuangkan, memperlihatkan diri aku yang sebenarnya sebagai kayak personality atau value yang aku punya atau hal-hal yang menurut aku penting gitu loh. Tapi aku juga nggak memungkiri sih bahwa memang ya sebagai public figure ya hal pertama yang dilihat kan secara visual ya.
Berarti sebenarnya ada gap ya. Ada gap yang menurut gue belum resolve nih. Karena di satu sisi tadi TikTok itu adalah sebuah platform di mana orang bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan so unik, bikin konten pakai daster pun diterima. Tapi ketika orang ini memilih untuk menjadi dirinya sendiri lewat musik, malah belum tentu diterima. Padahal ini orang yang sama gitu kan. By logic tuh gue nggak ketemu
Iya
kan. Menurut lo ada disconnect di mana gitu di situ?
Kalau aku sejauh ini ya, untung aja audiens aku baik-baik, tapi memang mungkin beberapa ada yang ada aja omongannya. Tapi majority of the people, menurut aku, mereka kan kayaknya generasi aku tuh pengen suaranya didengar, pengen divalidasi, pengen diperhatiin, pengen dibaca komennya, pengen dibales komennya. Beberapa orang pengen diperlihatkan sebegitu, kayak sebegitu banget gitu, dengan cara ya mungkin
lagunya harus mewakili gue.
Iya, jadi kayak komentar apa aja deh untuk bisa gue diperhatiin gitu loh. Kayak jadi agak kontradiktif juga sih. Kayak lo bilang kayak gue pengen yang apa adanya, tapi at the same time you bash people juga yang mencoba untuk jadi themselves gitu loh.
Memang kadang-kadang komentar itu tujuannya bukan untuk mengkomentari kontennya, tapi untuk orang melihat gue.
Iya, ini gue bisa ngomong kayak gini. Gue bisa punya opini seperti ini.
Setiap hari di YouTube channel kita.
Biar dipin.
Kayak berlomba-lomba siapa nih yang paling jahat, siapa yang paling lucu, siapa yang paling mewakili gitu kan.
Iya benar juga ya. Kalau lihat dari angle itu ya. Gue masih menyukai banget yang si Indo Black Magic. Gitu, menurut gue itu kayak, wah gila nih, kena banget sih. Gitu. Dan gue suka cara lo untuk menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Di saat kita sekarang kalau ngomong nih ya, jujur nih, podcast kita nih, kalau kita ada celotokan-celotokan bahasa Inggris dan tidak ada subtitle yang kita tulis di bawah, akan muncul nih komen, gak bisa bahasa Inggris.
Sorry, gitu.
Tapi gue suka bercandain gini, ya kan udah ada subtitle, ya lu klik aja subtitle tuh tombol cece di bawah, itu udah kita bikinin loh, kita bayar orang untuk bikin subtitle itu, ya by the way. Terus, tapi masih ada aja yang komplain. Akhirnya ya, ujung-ujungnya cara gue paling ultimate menjawab ini adalah, kalau lu bilang kita gak boleh pakai bahasa Inggris, lu ngomong gini ke Rich Brian, jangan bikin lagu bahasa Inggris, kan orang Indonesia. Mereka gak bisa begitu, right? Nah, gue pengen denger dari lu gitu kayak, ide dibalik menggabungkan itu sebenarnya nggak unik. Dalam artian bagus malah band-band Korea, Blackpink nyampurin bahasa Korea dengan bahasa Inggris. Tapi kalau orang Indonesia nyampurin Indonesia dengan Inggris itu dihujat.
Ya, kalau Indonesia Indonesia aja, kalau Inggris Inggris aja.
Sebenarnya awal aku pertama kali nyampurin lagu aku dengan bahasa ya, itu kan pertama kali lagu aku yang Hepeng itu aku campurin bahasa Batak, Indonesia sama Inggris sebenarnya.
Nice.
Jadi awal kenapa aku bikin lagu itu adalah sebagai orang Batak yang tumbuh di Jakarta, aku tuh nggak bisa bahasa Batak sebenarnya. Tapi keluarga aku tuh Batak banget.
Pakai bahasa Batak di rumah.
Iya, kayak papa aku tuh kadang pakai bahasa Batak juga di rumah. Persepsi aku terhadap budaya aku sendiri kayaknya tuh karena mungkin yang aku lihat adalah papa mama aku lagi pesta-pesta Batak dan lain-lain. Aku tuh kalau ngelihat kayak males gitu.
Apalagi nikah ya?
Iya, kayak
panjang banget.
Mungkin karena bad experience kayak duduk berjam-jam ngeliatin orang apa kayak papa mama berbahagia, aku kayak bingung mau ngapain gitu. Dan yang aku temuin adalah baik aku dulu maupun beberapa teman-teman aku yang lain ngelihat kayak budayanya sendiri tuh kayak aduh enggak deh gitu. Kayak seakan-akan sesuatu yang tradisional tuh kayak norak gitu. Dan itu agak sedih juga gitu. Gue tinggal di keluarga Batak banget, gereja di gereja Batak, apa ini, tapi enggak paham budaya gue sendiri. Enggak bisa bahasa Batak. Jadi aku akhirnya mikir kenapa ya anak muda seumuranku gak tertarik sama budayanya sendiri. Apa sih yang salah gitu? Kenapa kita gak tertarik? Kenapa, apa yang bikin norak gitu? Padahal sebenarnya gak norak, bagus-bagus aja bener. Gitu. Dan akhirnya aku ngelihat kayak lagu-lagu Korea, kok orang Koreanya kayaknya gila banget sama lagu produksi lokalnya sendiri gitu. Dan yang aku lihat kayak mereka incorporate sama apa yang lagi trendy sekarang, lagu-lagu yang lagi trendy sekarang. Dan akhirnya aku nyoba kalau lagu Korea sama bahasa Inggris aja bisa dicampur, kenapa bahasa daerah kita gak bisa gitu. Dan akhirnya aku nyoba untuk ngegabungin bahasa Batak sama bahasa Inggris. Tujuannya adalah biar orang-orang Batak kayak aku yang gak bisa ngomong bahasa Batak, yang cuma tahu bahasa Batak cuma satu kata paling hepeng, udah gitu doang. Mereka bisa juga merayakan budayanya sendiri gitu loh.
Hepeng itu artinya apa sih? Hopeng bukan ya. Kalau Cina hopeng itu teman baik ya.
Hepeng itu duit.
Orang gak apa-apa sih, duit juga teman baik kita sih.
Orang kebanyakan tuh Horas ya, tapi lu hepeng ya.
Iya hepeng. Kayak Horas tuh lebih common lagi sih. Tapi karena aku menemukan pas aku rilis hepeng itu, banyak orang bilang kayak, gue nih gak bisa bahasa Batak sama sekali. Tapi gue pengen sebenarnya merayakan budaya gue. Tapi gue gak tahu gimana caranya karena gue gak bisa bahasa Batak, gak ngerti budaya. Yang aku rasain adalah aku nih bangga sebenarnya jadi orang Batak. Tapi gak tahu cara merayakan budaya mulainya tuh dari mana. Makanya aku bikin lagu Hepeng supaya mau orang Batak maupun enggak, atau orang Batak kayak aku yang gak bisa bahasa Batak atau enggak, bisa sama-sama mengapresiasi budaya sendiri juga gitu loh. Jadi dengan sesimpel mungkin deh, jadi lo gak perlu bisa bahasa Batak, gak apa-apa kayak gue, tapi kita sama-sama bangga gitu loh kalau kita orang Batak gitu loh. Jadi we can start somewhere gitu loh. Karena aku dalam proses ngerjain lagu Hepeng pun, aku juga belajar, aku kan gak bisa bahasa Batak. Aku tuh harus ngobrol sama bau aku, sama papa aku, sama om aku dari mana untuk bisa bikin liriknya gitu loh. Gitu. Iya, karena aku pun juga jadi belajar gitu loh. Dan aku appreciate my culture more gitu. Jadi aku pengennya itu juga bisa mendorong orang lain juga. Biar kayak bisa lo belajar bahasa Batak tuh bisa. Kayak itu lagu-lagu. Karena lagu Hepeng itu liriknya tuh simple banget. Cuma kayak nama lo siapa, ininya siapa, marga apa. Jadi daily conversation yang aku pengen seenggaknya kalau orang Batak lo bisa belajar bahasa Batak tuh bahkan dari lagu ini gitu loh. Dan itu sih yang aku pengen, kayak inspirasinya dari lagu-lagu Korea yang bisa ngegabungin bahasa-bahasa mereka sendiri sama, dan bisa dikenal sama orang di luar budayanya dan bisa disukain juga. Jadi kayak aku berharapnya lagu Hepeng yang gak cuma dinikmati sama orang Batak aja gitu loh, tapi kayak orang Indonesia yang lain yang mau tahu soal budaya Batak juga gak apa-apa. Karena waktu itu pembuatan Hepeng itu aku belajar banyak banget, bukan cuma dari pembuatan liriknya sih. Karena waktu itu promote lirik Hepeng itu promotnya pakai aksara Batak waktu itu. Jadi aku ingat banget, aku tuh harus belajar nyari-nyari siapa. Akhirnya aku nyari opungnya siapa, dari mana ketemu untuk ditulisin. Aku ingat dia gak punya WhatsApp ya. Jadi dia harus nulis di kertas aksara Bataknya. Itu kayak gimana. Terus dia ngirimin ke aku. Dan itu juga kayak proses belajar yang menarik banget gitu. Dan aku pengennya orang-orang juga tahu bahwa budaya mereka tuh menarik. Dan bisa dikulik gitu loh. Dan ini gak norak gitu. Kayak kalau kita package dengan sedemikian rupa, kalian bisa loh lagu daerah tuh gak cuma kalian dengeran pas lagi pesta-pesta aja, pas lagi nikahan aja. Bisa, you can dance to it. Bisa setiap hari lo dengerin, kayak ya bisa jadi lagu yang sehari-hari lo nikmati gitu.
Iya. Pengganti poco-poco ya.
Poco-poco. Ini bonusnya ya, kayak bukan cuman jadi orang Batak yang relate, tapi seluruh Indonesia, bahkan lebihnya lagi kalau keluar ya. Misalnya nanti lagunya sampai terkenal keluar pun, jadi ya itu, sampai kenal ke Bataknya juga berarti.
Ya penikmat lagu Korea pun akhirnya mereka juga mau belajar bahasanya. Banyak orang Indonesia yang akhirnya apa liriknya,
ngerti. Aku kayak pertama kali aku suka drakor, akhirnya aku belajar nulis loh, nulis Korea. Nulis Korea, walaupun gak tahu ngomongnya gimana ya, tapi menarik aja gitu nak, tahu abjadnya, bisa baca abjadnya gitu. Kayak ternyata saat kita suka sesuatu walaupun dari budaya lain, kita bisa belajar, kita bisa terdorong untuk belajar segitunya gitu loh, belajar bahasanya, belajar budayanya gitu.
Tadi Jebung banyak cerita struggle-nya gitu. Boleh dong cerita yang happy-happy-nya gitu. Kalau gak salah sih, tadi apa lagunya Hepeng tadi, itu juga ada success story dari situ ya.
Iya. Jadi lagu Hepeng itu sebenarnya aku agak ragu banget ngeluarinnya ya. Kayak ini lagu Batak digabungin, ini siapa yang dengerin gitu kan. Pas keluar, aku gak nyangka banget ternyata banyak orang appreciate lagu itu ya. Mungkin ngelihat sebagai lagu yang budayanya juga bukan dari Jawa. Kan banyak tuh lagu yang dari Jawa, dan akhirnya ada lagu Batak yang bisa menggabungkan Batak dengan musik sekarang. Dan ternyata banyak yang apresiasi, dan aku senang banget sih, karena aku pikir orang kayaknya apa gue dibilang norak juga apa gimana gitu. Ternyata banyak orang yang menerima, dan bahkan salah satu komentar yang menurut aku paling membahagiakan aku adalah saat orang dari budaya lain juga bisa dengerin lagu Hepeng. Jadi ada beberapa kayak, aku orang Sunda tapi jadi dengerin, jadi tahu ini artinya apa. Jadi terdorong juga mereka untuk belajar. Dan kayak waktu itu juga akhirnya dari pihak Google juga sempat reach out untuk pakai lagu Hepeng gitu kan. Dan maksudnya apresiasi sebesar itu tuh bikin aku merasa ternyata concern soal budaya dan bisa mengajak anak muda untuk merayakan budaya sendiri tuh juga banyak gitu loh yang pengen ini terjadi gitu. Dan aku jadi merasa bahagia sih, terapresiasi tentunya. Gitu.
Karena lo dapet esensinya melestarikan budaya dengan cara yang sangat cocok dengan generasinya. Makanya itu hal seperti luar biasa loh dilihat Google ya, untuk lagunya dipakai di, kalau gak salah Google campaign-nya. For ID ya, kalau gak salah juga itu sempat ditayangin tuh ya. Gitu. Jadi emang bawaan lagunya fun dan masih ada unsur budayanya, jadi kawinnya tuh kayak pas banget. Keren sih, keren. Ada lagi gak success story dari Hepeng atau Indo Black Magic.
Sejauh ini itu aku bangga banget sampai bikin lagu itu ya. Karena Indo Black Magic itu kan berangkat dari keinginan aku biar perempuan-perempuan Indonesia itu punya lagu anthem yang bisa merayakan kecantikan mereka. Karena aku sendiri kalau misalnya lagi ngerasa kayak aduh gue kayak lagi ngerasa gak oke nih, aku pengennya dengerin lagu yang bisa bikin aku ngerasa pede. Biasanya aku dengerin lagu dari luar, misalnya lagu-lagu Beyonce, lagu-lagu siapa, lagu-lagu di luar yang bisa, ih gila gue bisa kalau denger tuh, aduh gue keren banget nih. Gue oke banget ya kalau dengerin itu, pengen joget, pengen apa. Dan aku pengen ada orang Indonesia tuh ngedengerin sebuah lagu yang mereka bisa ngelihat oh budaya gue ada di situ dan gue diakui kalau gue nih keren gitu loh. Kalau dan makanya penting banget pas bikin Indo Black Magic itu aku include budaya-budaya mungkin jarang di-mention di lagu gitu loh. Aku masukin di lirik ada untuk Dayak Nis.
Yes.
Orang Bali dan lain-lain, karena lagu daerah yang terkenal sekarang kan banyaknya dari daerah Jawa ya. Jadi aku pengen tuh orang-orang selain orang Jawa juga punya nih satu kayak lagu yang juga mewakili mereka dan bisa bikin mereka ngerasa ngerasa gue juga include gitu loh. Gue include nih di conversation soal beauty ini nih gue juga gitu loh. Jadi makanya penting aku naruh di lirik-lirik itu budaya-budaya yang jarang dimention. Dan yang bikin aku seneng adalah saat lihat responnya, kan biasanya orang bikin dance challenge gitu-gitu kan. Dan ternyata ada salah satu penari tradisional kalau gak salah. Dia bikin challenge Indo Black Magic. Dia kayak incorporate tarian-tarian tradisional dari budaya yang aku mention di lagunya. Terus dia bikinin dance challenge gitu. Dan aku ngelihatnya kayak gimana ya, membahagiakan banget gitu saat orang ikutin dance challenge itu dan ngerayain budaya mereka masing-masing dan bahkan budaya yang bukan bukan budaya mereka juga.
Sampai ada yang organik gitu ya.
Iya, mereka bikin dance challenge sendiri gitu. Jadi aku kayak wow, semangat ya kalian gitu. Dan apalagi yang bikin salah satu konten yang bikin aku terharu adalah ada salah satu ibu, dia punya anak, dia orang Sunda. Dia ngasih denger anaknya lagu Indo Black Magic bagian pokoknya aku ngomong di liriknya itu di Sunda Eyes don't need no guna-guna gitu. Pokoknya kayak bagus banget, lu gak perlu guna-guna deh kalau ngeliat mata orang Sunda. Dan dia dengerin anak lagu itu ke anaknya karena dia pengen anaknya bangga sebagai orang Sunda. Kalau orang Sunda ini diakui nih secantik ini gitu. Dan dia nyanyi itu bareng anaknya tuh kayak dia bawa lirik itu ke anaknya kan kayak wah, aku juga seneng gitu loh ngelihatnya karena bisa ngajakin anaknya juga untuk ngerasa cantik bareng sama lagu ini dan ibunya ngajarin itu ke anaknya kan. Wow. Kayak momen-momen paling menyenangkan dari bikin lagu itu adalah saat ngelihat respon-respon orang yang juga ikut terbantu sih dari lagu itu. Itu sih yang menurut aku paling bikin aku merasa terapresiasi adalah saat orang mau take time lihat liriknya, mencari tahu arti lagunya. Itu yang membuat aku paling senang sih.
Oh, perjalanannya gitu ya. Jadi sebenarnya gue juga ngelihat bahwa emang sesuai dengan generasinya, di mana Gen Z itu pengen didengar, merasa dilihat, merasa didengar, relate. Karena musik semua yang berhubungan dengan Gen Z sekarang kayak harus ada social cost-nya gitu. Jadi lagunya yang kayak Hepeng ngomongin tentang culture-nya juga, Batak. Terus yang Indo Black Magic tentang women feel, you know, good about themselves, empowerment. Dan bukan zaman gue yang lagu cinta semua. Putus, kawin, terus cerai, patah hati, sedih gitu. Kalau sekarang tuh banyak banget social cost-nya. Ini emang udah setema banget sama audiensnya ya.
Iya. Mewakili.
Dan terima kasih sih bagi gue sih. Gue cukup dibukakan matanya tentang generasi yang sudah hampir dua dekade sama gue, jadi mengerti bahwa bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Karena kita juga pengen podcast ini juga berguna buat semakin banyak orang lagi, terutama yang ya adik-adik atau ponakan gue lah gitu. Jadi kita pengen ngajak juga jadi teman-teman dari Gen Z, gimana kita ngomongnya, cara ngomong ke mereka, bahwa emang ada yang bagus dari generasi sebelumnya dibawa ke generasi berikutnya, seperti culture gitu. Culture yang tadi diomongin itu kan mungkin memang culture adalah sesuatu yang harus terus dilestarikan.
Iya.
Tapi caranya yang mungkin harus relate dengan generasinya.
Iya, makanya orang tuh sering salah paham, mungkin kayak anak-anak zaman sekarang gak mau apresiasi budaya gitu. Padahal sebenarnya mereka punya kehausannya masing-masing. Betul. Gitu loh. Kayak kemarin aku ngelihat ada event orang berkain, rame-rame berkain. Berarti kan mereka punya keinginannya gitu loh. Punya kehausannya untuk bisa nunjukin budaya mereka sendiri. Tapi mungkin caranya, orang yang nyediainnya adakah dengan cara yang sesuai gitu kan. Gitu. Jadi ternyata mereka punya keinginannya juga.
Salah satunya dengan lagu Hepeng dan Indo Black yeah. Magic ini.
Lagu jagoan lo di album yang terbaru apa sih?
Lagu jagoan aku? Ada dua. Ibu sama I Am Me.
Ibu itu ngeselin sih.
Itu apa?
I Am Me. I Am Me. Jadi
oh, I Am Me. Oke. Yang yeah. ibu itu inspired by true story gak sih pas dengerin tuh?
Itu sebenarnya
kayaknya berifer ke seseorang tertentu nih.
Itu sebenarnya cerita teman aku. Jadi bukan cerita aku sendiri. Okay. Memang isi EP-nya tuh kayak lebih ngomongin soal cerita aku dan cerita yang aku dengar selama aku tinggal di kota gitu isinya. Makanya judulnya Metro, ngambil dari Metropolita.
Iya.
Oke. Mungkin kita waktu dan tempat kita persilahkan.
Kita nyanyi ya.
Terbiasa disuap ibunya, cintanya tertolak, marah dan menangis tak terima. Ini hanya masalah selera, jadi pulang ke pelukan ibu, jangan lagi kau ganggu aku.
Cerita temen ya.
Iya cerita temen. Bener.
Gue paling kena di lagu itu juga soalnya.
Oh iya.
Bukan gue itu.
Lo temennya.
Bukan. Soalnya menurut gue kalau bicara soal Metro itu ya. Kayaknya emang ya itu bukan cerita. Itu kayak menjadi sebuah cerita yang jadi stereotype banget gak sih sekarang.
Iya.
Kayak. Yes, itu cerita temen lo. Tapi kok kayak gue juga punya temen yang kayak gitu juga.
Iya,
gitu.
Makanya ternyata banyak yang ketemu juga gitu orang-orang kayak gitu, yang orang yang familiar itu. Belum ditemukan.
Exactly, fun times. Mm. Jebung ya.
Yes.
Thank you banget udah hadir hari ini ngobrol sama kita. Gua mencoba untuk memahami ya Gen Z. Aryo mungkin udah mengalami dulu ya karena punya anak. Mungkin dia udah ngerasain tuh kalau abis Gen Z apa Alpha
Gen
ya.
Gen Alpha.
Jadi kayaknya hari ini kalau buat gue adalah mungkin episode ini kayak lagi mencoba untuk ngejahit kita yang mungkin udah sekian lama menjadi quote-unquote mayoritas nih. Generasi kita yang tadinya ngisi ngeramein sosmed gitu kan, ngeramein dunia kerja, ngeramein dunia musik juga mungkin. Ya sekarang saatnya gue ngerasa nih saatnya nih yang Jebung dan kawan-kawan nih mulai in the next 5 years juga akan jadi generasi yang menggantikan gitu, yang ngisiin sosmed, yang ngisiin musik, yang ngisiin dunia kerja, and it's good to know dari sekarang sih, kayak perspektif yang berbeda, angle yang berbeda.
Betul.
Yang pasti sih gue pulang besok gue akan cari kutang yang bagus ya.
Sama sarung gak boleh.
Sama sarung ya buat bikin konten di TikTok. Soalnya gue udah nyobain TikTok nih 2 minggu nih gak ada yang fly di kontennya. Oke, siap, harus lebih apa adanya lagi.
Right. Jebung, thank you so much sudah hadir di sini dan teman-teman inilah cross generasi dan Gen Z yang mencoba saling mengerti. Tujuannya bukan untuk membedakan mana generasi yang lebih baik, tapi lebih ke untuk saling mengerti itu. Semoga konten ini bisa banyak yang dipelajari dan Jebung sudah ada banyak kontennya sendiri di mana-mana selain di TikTok. Podcastnya sendiri dan juga sekarang musik-musiknya ada di YouTube juga bisa didengar di Spotify. Silakan dicari sendiri, relate dengan musiknya, baru kerasa deh itu seperti apa ya message-message yang disampaikan dari musiknya. Itu yang dari gue. Kalau berguna, silakan disebarkan ke orang di sebelah Anda ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Bye.
Bye.